16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Od testiranih 510 uzoraka virus korona potvrđen kod još 10 osoba u Srpskoj, ukupno zaraženo 1479 osoba.
6000 preduzeća biće obuhvaćeno vladinom uredbom za pomoć, potvrdio za Radio Televiziju Republike Srpske premijer Radovan Višković.
Poreska uprava dostavila 9 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog osnovane sumnje da su oštetili budžet Republike Srpske za oko 3 miliona maraka.
Jedan od najvažnijih događaja novije srpske istorije, bitka na Košarama, nakon dokumentarne dobit će i igranu verziju.
Višednevne nasilne demonstracije u Sjedinjenim Državama u fokusu američke javnosti.
Vječiti fudbalski derbi u polufinalu Kupa Srbije.
U Srpskoj promjenjivo oblačno s kišom. Do kraja dana mjestimično razvedravanje.
U posljednja 24 časa od testiranih 510 laboratorijskih uzoraka, novi virus korona potvrđen je kod još 10 osoba, 4 iz Modriče, 3 iz Banja Luke i po jedna iz Bijeljine, Vukosavlja i Kotor Varoša.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1479 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 116 osoba, oporavilo se 1008. U zdravstvenim ustanovama hospitalizovano je 78 pacijenata.
Na aerodrom Banja Luka jutros je sletio avion Air Srbija na ponovo uspostavljenoj liniji Beograd-Banja Luka nakon pauze od više od 2 mjeseca izazvane pandemijom COVID-19.
Aviokompanija Air Srbija će u mjesecu junu letjeti 2 puta sedmično na relaciji Beograd-Banja Luka-Banja Luka-Beograd i to petkom i nedjeljom. Također najavili su i povećanje broja operacija u julu sa 2 na 4 sedmično. U aerodromima Republike Srpske navode da će javnost biti pravovremeno obavještena o letovima aviona kompanije Ryanair.
Uredbom o dodjeli sredstava radi saniranja posljedica pandemije virusa korona bit će obuhvaćeno oko 6000 privrednih subjekata kojima nije bio zabranjen rad, ali su imali indirektnu štetu, rekao je premijer Radovan Višković, gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske. Ovom uredbom novac će biti isplaćen privrednom subjektu, a ne na račun radnika. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Kako bi bio obuhvaćen što veći broj privrednih subjekata, uredbom je odlučeno da pravo na pomoć imaju ona preduzeća koja su zabilježila pad prometa od 20% i više u aprilu ove u odnosu na april prošle godine, objasnio je premijer Radovan Višković.
Sad će biti obuhvaćeno negdje skoro 6000 privrednih subjekata i negdje skoro 35000 radnika. Novac se uplaćuje privrednom subjektu, a ne radniku na tekući račun. Našim uredbama sa zakonskom snagom, gdje za ono što smo plaćali poreze i doprinose u martu, utrošili 18 miliona maraka. Za april smo predvidjeli negdje oko 55 miliona maraka i imamo isto tako za maj predviđeno negdje oko 25 miliona maraka. Kad to sve sabire, vidite da je to preko 100 miliona maraka.
Govoreći o sredstvima MMF-a od 240 miliona maraka, premijer je rekao da su ona usmjerena za privredni i zdravstveni sektor.
Mi smo našoj privredi i zdravstvu već dali taj novac koji smo dobili od MMF-a. Ali mi smo to dali iz rezervi i suficita koji smo imali. Mi smo to dali iz one emisije obveznica gdje smo prikupili nekih 140 miliona i sad se to na neki način pegla. Ali ne smijemo zaboraviti, ovdje nije kraj davanjima. Tek sad neki ulaze u probleme. Mi moramo i njima pomoći. Mi moramo potruditi se da sačuvamo svako radno mjesto u Republici Srpskoj.
Premijer Višković je ponovio da vlada isplaćuje minimalnu platu i poreze i doprinose za 41.000 radnika za april mjesec i pozvao je privredne subjekte kojima je bio zabranjen rad, a do sada nisu podnijeli zahtjeve, da to učine do 10. juna kako bi one bile isplaćene.
I u vanrednim uslovima rada izazvanih pandemijom virusa korona, proizvodnja električne energije u rudniku i termoelektrani Ugljevik bila je stabilna. Od početka godine do kraja maja proizvedeno je 756 gigawatt časova električne energije, što je nešto više od trećine ukupne proizvodnje u sistemu elektroprivrede. Od 1. juna očekuje se i povratak japanskih stručnjaka angažovanih na probnom radu postrojenja za odsumporavanje, informiše Svjetlana Marković.
Sačuvali smo zdravlje ljudi i održali proces proizvodnje zahvaljujući disciplini i odgovornosti zaposlenih, ističe direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Čedomir Stojanović. U ovom preduzeću se nakon ukidanja vanrednih mjera zbog pandemije na posao vratilo oko 2000 radnika.
Da smo uspjeli da održimo proizvodnju u čitavom vremenu, tome je da smo u nekom periodu morali zbog nemogućnosti plasmana električne energije da radimo na tehničkom minimumu, ali smo održali proizvodnju i pored toga smo napravili jedan dobar proizvodni proces u proteklom periodu gdje smo proizveli do sada nekih 756 gigawatt časova zaključno sa majom mjesecom ili 34% u sistemu elektroprivrede.
Pozitivni poslovni rezultati, međutim, upravi preduzeća ne dozvoljavaju da se opusti. Zbog pada potrošnje električne energije u prethodnom periodu i sporog oporavka privrede, urađena je restrikcija javnih nabavki i plan ušteda. To će, tvrde, u ovom preduzeću omogućiti da realizuju planirane zahvate na turbini i kotlu termoelektrane. Milutin Tasovac, izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoja rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Radi se idejni projekat, radit će se projekat da u narednom periodu za godinu ili dvije dana uradimo tu investiciju i da napravimo spremnu termoelektranu da može da radi u punom kapacitetu i da podnese ove troškove zbog instaliranja postrojenja odsumporavanja.
Pandemija je zaustavila rad postrojenja za odsumporavanje nakon 6 dana probnog rada, ali se povratak japanskih izvođača radova očekuje 1. juna, kada će postrojenje ponovo biti u pogonu. U međuvremenu nastavljeni su poslovi na drugim radovima u okviru najvećeg ekološkog projekta na Balkanu, na kojim su angažovani i radnici preduzeća Rudis. Zlatko Malović, projekat menadžer ODG postrojenja u termoelektrani Ugljevik.
To je već danas 7. i 8. dan kako su na terenu i iskoristiću priliku da kažem da je sastavni dio ovoga projekta odsumporavanja i trakasti transport pepela, šljake i gipsa, čime ćemo dodatno doprinijeti ekološkom okruženju bukvalno ove naše mikrosredine.
Probni rad postrojenja za odsumporavanje trajaće mjesec dana, a prvi parametri su pokazali da je emisija čvrstih čestica i sumpor dioksida svedena u okvire vrijednosti propisanih direktivama Evropske unije.
U Brčkom je u toku sastanak izvršnog komiteta SNSD-a sa rukovodstvima gradskih i opštinskih odbora stranke iz izborne jedinice 6 koju čine Brčko, Bjeljina, Šamac, Donji Žabar, Pelagićevo, Ugljevik i Lopare. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je uoči sastanka izjavio novinarima da će jedna od važnijih tema biti budući ekonomski projekti u Srpskoj, a najvažniji je autoput do Srbije. Dodik je ocijenio poziciju SNSD-a u političkom životu Republike Srpske i komentarisao odnose sa DNS-om povodom stranačkih promjena u Prijedoru i smjene ministarke Lejle Rešić.
Danas je SNSD najmoćnija i najvažnija politička partija. Sve ankete koje rade i protivnici govore o tome da smo mi 2-3 puta jači od najbližeg, da smo u zbiru, da smo jači nego u zbiru sva opozicija koja postoji u Republici Srpskoj. Dakle, u svakom slučaju to povećava odgovornost koju mi imamo. Mi smo državotvorna politička partija, mi smo oni koji drže do Republike Srpske u institucionalnom smislu najsnažnije. Ne kažem da i drugi se ne bore za Republiku Srpsku, ali naša odgovornost je tim veća što smo po podršci koju narod dao daleko veći. Svima je jasno i DNS-u je bilo jasno kada se opredijelio da to čini u Prijedoru, jasno je bilo na koji način će se razvijati situacija. Mislim da nema nikakvih, dakle niko njima neće uzeti njihove pozicije, ali ono što će se desiti to je da niko neće moći iz Prijedora da bude na tim pozicijama, bez obzira što ste pozicije u Prijedoru. Ali moće da budu kadrovi iz okolnih opština koji su iz DNS, ali iz samog Prijedora ne, zato što njihova gradska organizacija je odlučila na taj način. Dakle, rekli smo u vremenu kada se raspišu izbori, mora da prestanu svaka koaliranja i svi kontakti vezani sa opozicijom. Onaj ko želi da radi sa opozicijom, nikakvih problema nemamo. ništa nemamo, nikoga ne zadržavamo, ali ne želimo da imamo takva podmetanja te vrste bilo gdje pa ni u Prijedoru.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poreska uprava Republike Srpske u prvih pet mjeseci ove godine nadležnim tužilaštvima u Srpskoj dostavila je 9 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog osnovane sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetili budžet Republike Srpske za 2,97 miliona maraka.
Najviše izvještaja nadležnim tužilaštvima u ovoj godini, njih 6, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da su odgovorna lica u 4 preduzeća i jedno fizičko lice utajili poreze i doprinose u ukupnom iznosu 2 462 731 marku i za toliko oštetili budžet Republike Srpske. Za ovo krivično djelo izvještaji su podneseni protiv odgovornih lica u preduzećima Agrotrak Srbac, 2 izvještaja, Narval Bijeljina, Guzijan Pasuskuro, Laktaši i Delta Auto Novi Grad, navode u Poreskoj upravi Republike Srpske.
A Narodna skupština Republike Srpske saopštila je da u radu parlamenta nema ničega što je moglo biti ocjenjeno kao sumnjivo, te da je narodni poslanik PDP-a Draško Stanivuković u emisiji BN televizije iznio niz neistina o radu najviše zakonodavne institucije.
U saopštenju je navedeno da nije tačna Stanivukovićeva tvrdnja da kao narodni poslanik ima mogućnost da se koristi službenim automobilom, te da prema pravilniku o uslovima i načinu korišćenja putničkim motornim vozilima u Narodnoj skupštini pravo na korišćenje službenim vozilima imaju šefovi klubova poslanika, a ne narodni poslanici. Nije tačna ni tvrdnja da je Narodna skupština dala 102.000 maraka za gorivo. U 2019. godini Narodna skupština ukupno je za gorivo utrošila 74.901 marku. Kada je riječ o potrošnji, najviše goriva u prošloj godini potrošili su klubovi poslanika SDS-a 14.621 marku i Socijalističke partije 10.922 marke, navedeno je u saopštenju.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić izjavio je danas za Srnu da nije potrebno formirati skupštinski anketni odbor jer su javne nabavke u Srpskoj u vanrednom stanju rađene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Da nije tako, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine imala bi mogućnost da reaguje i podnese krivične i prekršajne prijave. Osim toga, postoje policijski, poreski i inspekcijski organi koji su stručni u ovoj oblasti, a ne da se poslanici time bave, rekao je Žunić reagujući na inicijativu koju je danas uputio PDP za osnivanje anketnog odbora Narodne skupštine. On je istakao da je inicijativa PDP-a za formiranje anketnog odbora zamajavanje javnosti, jer opozicija u suštini ništa ne radi.
Bolnici Srbije u istočnom Sarajevu početkom septembra biće isporučen jedan od najsavremenijih CT uređaja, a riječ je o aparatu najnovije tehnologije koji daje detaljan anatomski prikaz tijela u smanjenu izloženost zračenju. Projekat vrijedan 1 milion maraka, donacija je Međunarodne agencije za atomsku energiju. Opširnije Nemanja Grujić.
Na području koje pokriva bolnica Srbija gravitira oko 120.000 stanovnika, a sama bolnica raspolaže sa jednim CT uređajem starim 10 godina. Pregledi traju znatno duže, opcije su reducirane, a obavljaju se samo osnovni pregledi. Nabavkom savremenog uređaja koji omogućava brži pregled, a smanjeno zračenje, pacijentima na ovoj regiji biće omogućena dijagnostika svih organskih sistema, poručila je načelnica radiologije u bolnici Srbija, doktorka Zorica Mirvić.
Mi ćemo biti u mogućnosti ne samo da radimo osnovne pretrage koje radimo sad na našem starom aparatu, nego da radimo i neke nove pretrage tipa vaskularne dijagnostike, gastroenterološke dijagnostike, kardiodijagnostike, perfuzionih pretraga koje se odnose na neuroradiologiju, dakle širok spektar pretraga koje ćemo sada moći da radimo. Druga stvar, ovaj aparat radi mnogo brže. To znači da će zračenje biti mnogo manje kako za pacijente, tako i za osoblje koje radi.
Značajno veći broj pretraga nego što je to do sada bio slučaj znači će i poboljšanje kvaliteta dijagnostičkih pretraga u ovoj ustanovi, poručuje direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija.
Trenutno bolnica raspolaže sa CT aparatom koji je 16 slajsni, a aparat koji treba da dobijemo je 128 slajsni aparat, što znači da je značajnom poboljšanju kvaliteta dijagnostičkih pretraga u našoj ustanovi i samim tim ovaj aparat će pružati značajno veći broj pretraga nego što smo do sada imali u našoj ustanovi.
Projekat vrijedan 1 milion maraka rezultat je odlične saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju i Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, poručio je zamjenik direktora ovog tijela Zoran Tešanović.
Ovaj uređaj će svakako pomoći ovoj bolnici, ljudima koji rade u bolnici, medicinskom osoblju, ali i pacijentima koji gravitiraju prema ovoj bolnici da imaju kvalitetnu uslugu.
Rukovodstvo bolnice Srbija radi na stvaranju uslova koji će građanima ovog područja pružiti jednake mogućnosti kakve pružaju vodeći zdravstveni centri. Nabavka najsavremenije opreme i uvođenje novih metoda i usluga, kako je zaključeno, jedini su način stvaranja takvih uslova.
Nedostatak padavina u martu i hladna zemlja doprinijeli su tome da se sijanje kukuruza u Srpskoj obavi tek u prvom kvartalu aprila. U maju, međutim, višak padavina uticao je na pravilan razvoj biljaka, ali bi sunčani periodi koji se očekuju mogli poboljšati stanje usjeva. Ne baš pogodni vremenski uslovi i pojava štetočina negativno su uticali na voćarstvo, konstatovali su stručnjaci Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, gostujući u emisiji Zajednički talas, pripremio Darko Đurić.
Mnogo toga utiče na to da kukuruz bude kvalitetan od vrste zemljišta, njegove vlažnosti, kvaliteta sjemena, ali i adekvatne primjene agrotehničkih mjera, objasnio šef Zavoda za voćarstvo u Poljoprivrednom institutu Slavko Radanović. Veliki problem za usjeve kukuruza, kaže, predstavlja i divljač.
Imamo poljoprivredne proizvođače koji se žale, recimo, na prisustvo divljih svinja. Naiđu i rovi po 20-30 metara, sve jedno zrno u tom retku povadi i uništi. Na području Lijepša polja proizvođači kreću sa sjetvom već u trećoj dekadi marta mjeseca. Ove godine to nije bio slučaj zato što drugi parametri koji su neophodni da bi se moglo krenuti sa sjetvom nisu bili povoljni. Zemljište je bilo još hladno, bilo je padavina u tom vremenskom periodu i bile su niske temperature. Tako da je sa sjetvom se krenulo negdje u prvoj dekadi aprila mjeseca. U takvim uslovima čestih padavina, nižih temperatura, mnogo oblačnosti nisu bili baš najpovoljniji uslovi za početni rast i razvoj biljaka kukuruza. Tako da su usjevi zaostajali u porastu, dobivali žutu boju.
Nepovoljni vremenski uslovi i pojava mraza sredinom aprila uticala je negativno i na voće, rekla je šef Zavoda za voćarstvo u Poljoprivrednom institutu Nada Zavišić.
Generalno šljiva, breskva, kajsija, tu možemo reći da su tu štete 100%. Ima lokaliteta nekih gdje je šljive nešto i ostalo, ali to je, znači, sporadično, jako, znači, ne ovaj šarenulo veliko. Kad su u pitanju druge voćne vrste, konkretno od koščavih, trešnja i višnja imali smo pojavu, to su malo kasnije cvjetale, pa tu je bilo malo manje štete od ovih mraza koji je bilo polovinom aprila, ali je sad dodatni problem tamo, znači, gdje imamo nešto plodova, problem su sad, znači, velike količine padavina dolazi do pucanja plodova, kao posljedica toga imamo truleš, znači jako teška situacija kod koščavog voća. Kada pitanje jabučaste voćne vrste, možemo reći da su jabuke više stradale nego kruška, na primjer. Na nekim lokalitetima imamo čak da ajde šteta 100%.
Kvalitet stanja usjeva, ali i voća, u mnogome će zavisiti od količine sunca koje je, prema mišljenju stručnjaka, uz optimalnu vlažnost može na kraju dati dobre prinose.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje u Zvorniku je obilježeno 28 godina od formiranja Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Iz Zvornika Marko Mihajlović.
Osnivanje Zvorničke brigade prije 28 godina značilo je sigurnost i spokoj za srpski narod Podrinja, a borci ove brigade učestvovali su na brojnim ratištima, braneći strateški važna područja Podrinja, Hercegovine i Krajine. U toj borbi najveća pobjeda je Slobodna Srpska, istakao je ratni komandant brigade Vinko Pandurević.
Ovo je dan kada treba da se prisjetimo svih naših palih saboraca, svih onih koji svojim životima branili i odbranili Republiku Srpsku. Ovo je prilika kada treba da se borimo protiv iskrivljivanja, iskrnavljenja naše istorije.
Kroz Zvorničku brigadu prošlo je više hiljada boraca, a na njenom ratnom putu za odbranu Srpske život je dalo 538 boraca, 32 se i dalje vode kao nestala, dok je 1800 ranjeno. Njihovu žrtvu nikada ne smijemo zaboraviti, poručio je predsjednik boračke organizacije Zvornik Lazar Istić.
Problema imamo, borimo se
borci su nezadovoljni, ali mislim da će biti u nekom narednom periodu koliko toliko bolje.
Brigada je odlikovana ordenom Petra Mrkonjića za svoj doprinos u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a u Zvorniku je poručeno da je na novim generacijama da odbrane i sačuvaju Republiku Srpsku.
Preduzimajući mjere i radnje svoje nadležnosti, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u mjestu Duboka, opština Kneževo, otkrili više posmrtnih ostataka lica iz proteklog rata.
O navedenom je obavješteno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Jedan od najvažnijih događaja novije srpske istorije, bitka na Košarama, nakon dokumentarne dobit će i igranu verziju. Snimanje filma Košare počinje na Vidovdana, premijera je planirana u februaru naredne godine. Posle filma predviđena je i serija od 12 epizoda. Iz Beograda, Draga Grubić.
Prije 21 godine u jeku NATO bombardovanja odvijala se bitka na Košarama, poznata po hrabrosti i požrtvovanju vojnika, u kojoj je, braneći Kosovo i Metohiju od OVK, potpomognutih NATO avijacijom, poginulo 108 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije. Brojna ekipa od oko 150 ljudi snimaće bitke na lokacijama iznad Surdulice i planinama Tara i Zelengora u Republici Srpskoj. Balša Đogo, reditelj je filma.
Meni je značajno prvo prema tim momcima iz tog 53. bataljona i njihovim oficirima. Zato što je to nekako moja prva publika. U ovom trenutku neko kome ja najviše verujem, pa onda glumcima.
Vladan Anđelković, Omega Produkcija.
Ovaj film predstavlja svojevrsan spomenik u formi videozapisa junacima koji su mnogi od njih dali, nažalost, svoj život na Košarama i nadamo se da ćemo ostaviti ovaj jedan deo antologije srpskog filma za nama kada ovo uradimo.
Ovo je dug prema braniocima Košara, koji su nosili ljubav prema svojoj zemlji i svom narodu, ističe glumac Svetozar Cvetković, koji će igrati generala. Sem njega, među glumcima Viktor Savić, Žarko Laušević i Miloš Biković.
Činilo mi se da je naša dužnost na neki način da otkrijemo tu istinu o tome i gde smo mi bili, a i šta su neki ljudi koji su zaista u sebi nosili samo ljubav i samo želju da odbrane nešto što je naše, da odbrane nešto što jeste neki odnos prema prošlosti, ali i prema budućnosti. Učinilo mi se da smo dužni da to uradimo.
Film je posebna čast i za glumca Viktora Savića.
Verujem, poznajem Balšu, drago mi je da ću ponovo raditi sa njim. Poznajem njegov nacionalni identitet i svesnost i budnost nacionalnu, tako da verujem u istinitost ovog projekta i u njegov značaj za sve nas koji stojimo iza ovog događaja.
Poslije filma Košare planirano je snimanje serija o ratu u Bosni i Hercegovini i progonu Srba u Oluji. A do kraja godine pred publikom će se naći i film Dara iz Jasenovca, prvi igrani film o stradanju Srba u koncentracionom logoru Jasenovac. Najavljeno je iz Filmskog centra Srbija.
U nastavku Regioni svijet, sveštenik Siniša Smiljić iz Ulcinja, koji je saslušan u policiji zbog litije u baru, ispričao je da mu je policija u zoru lupala na vrata i uplašila djecu.
On je pozvao narod koji je počeo da se okuplja u Ulcinju da podrže sveštenike koje policija saslušava. Otac Siniša Smiljić iz Ulcinja istakao je da je policija jutros u 5 časova došla na vrata njegovog doma kako bi prikupila informacije povodom litije u čast Svetog Jovana Vladimira, koja je održana juče u baru.
Protesti u Sjedinjenim Američkim Državama zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, koji je preminuo tokom hapšenja, nastavljeni su, ali je bilo manje nasilja nego proteklih dana.
Noć na ulicama Los Angelesa zatekla je veliki broj demonstranata, policijski čas nije proglašen, ali demonstranti su bili mirni i nenasilni, objavili su američki mediji, prenosi Tanjug. Slično je bilo i na istočnoj obali Sjedinjenih Država. U Njujorku su građani također protestovali uzvikujući "Nisi sam", a brat je ubijenog Georgea Floyda zahvalio na podršci. Protesti traju već 10. dan i u Buffalu, gdje je policija sinoć ponovo prekomjerno upotrijebila silu.
Prema pisanju svjetskih medija, Sjedinjene Američke Države su na nogama. Smrt Georgea Floyda, koji je nastradao prilikom brutalnog hapšenja u Minnesoti, izazvala je burne proteste širom zemlje.
Sve oči uprte su u predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i pomno se prati kako se suočava s novom krizom. On je već bio na udaru javnosti zbog odnosa prema pandemiji koronavirusa, koju je prvobitno obesmislio, a zatim je promijenio ploču i prema ocjeni nekih stručnjaka prebacio veliki dio odgovornosti na lidere saveznih država. Pošto se bliže predsjednički izbori u Sjedinjenim Državama, koji bi trebalo da budu održani 3. novembra, sve učestalije pitanje da li će Trump uspjeti da osvoji drugi mandat ili će tu funkciju preuzeti kandidat demokrata Joe Biden.
Ministarstvo trgovine i turizma objavilo je javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za dostavu prijave za učešće u realizaciji dodjele turističkih vaučera. Javni poziv objavljen je u dnevnom listu Glas Srpske i na internet stranici ministarstva.
Pravo učešća imaju turističke agencije i ugostitelji koji pružaju usluge smještaja i uredno su izmirili poreske obaveze zaključno sa 29. februarom ove godine. Rok za podnošenje prijave je do 1. novembra.
Predstavnicima informatičkih kompanija i resornih institucija danas je u upravi grada Banja Luka predstavljen javni poziv za realizaciju projekta Pametni grad, koji zajednički realizuju grad Banja Luka i razvojni program Ujedinjenih nacija. Javni poziv otvoren je do 26. juna, a vrijednost projekta je 260.000 maraka. Opširnije Darko Šavija.
Pametni grad, projekat koji podrazumijeva modernizaciju, digitalizaciju i informatičke usluge u svim sferama života, jedan je od 4 fokusa 10-godišnjeg razvoja Banja Luke, istakao je gradonačelnik Igor Radojičić nakon predstavljanja javnog poziva zainteresovanim poslovnim subjektima.
S UNDP-em smo na stepenici na kome je raspisan javni poziv za ideje, za prijedloge, za rješenja u svim ovim oblastima. Znači, to mogu biti ideje i prijedlozi iz saobraćaja, iz energetske efikasnosti, iz e-uprave, odnosno elektronskog vršenja usluga, komunalnih usluga, javnog prevoza itd. itd.
Direktor Inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić ističe da je značajno da se u ovom projektu sagledaju kapaciteti domaćih kompanija.
Šta sve naše kompanije i preduzeće, znači od malih startupa do velikih kompanija, mogu da urade, da ponude gradu Banja Luci da se priključe ovoj inicijativi i da zajedno sa njima u periodu koji stoji pred nama razvijemo kompletan koncept i inicijativu Banja Luka grad budućnosti, koja će moći da ponudi mnoga digitalna i pametna rješenja koja će unaprijediti život kako građana, ali i poslovni ambijent.
Realizacijom projekta Pametnog grada Banja Luka će postati lider u BiH po informatičkim rješenjima, istaknuto je iz uprave grada.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, danas je u vrtiću Bambi u Banja Luci otkriven mural koji je posvećen prirodnoj sredini. Cilj oslikavanja ovog murala je da nauči i podsjeti najmlađe, ali i starije, šta je priroda i kako se prema njoj treba odnositi. Pripremio Nemanja Ratkovac.
Elementi murala ukazuju kako prirodu treba čuvati i cijeniti, a sva djelovanja čovjeka trebaju paziti da se ona što manje ošteti, naglašava autorka murala, slikarka Nataša Konjević.
Ovim muralom sam htjela da prikažem kako ja vidim suživot čovjeka i prirode, jer primijetila sam da često kada pričamo o prirodi, čovjeka ne doživljavamo kao dio prirode, nego kao poseban entitet.
Vaspitno obrazovna ustanova dužna je da svojim vaspitanicima na konkretan način pokaže kako se životna sredina čuva i kako se obilježava Svjetski dan zaštite, izjavila je direktorka Centra za predškolsko vaspitanje u Banjoj Luci, Jelena Kurtinović.
Mi djecu učimo da je priroda majka priroda, da sve ono što vidimo oko sebe moramo da čuvamo, da kupe smeće, da održavaju ličnu higijenu i da kroz igru nauče zašto je priroda bitna.
Ovo su pitanja koja se tiču djece. Ljudi bi trebali tome posvetiti što više pažnje, prvenstveno u kakvom okruženju će djeca živjeti, a ovi datumi podsjećaju koliko je zaštita životne sredine bitna, naglasila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Razvoj tehnologije, gdje su za energiju korištena uglavnom fosilna goriva, dovele su do prekomjernog zagađenja sa velikom emisijom gasova sa efektom staklene bašte. Sve tehnologije trebamo prilagoditi obnovljivim izvorima i obnovljivim tehnologijama koje će najmanje utjecati na zagađenje.
Akciju oslikavanje murala podržala je švedska organizacija UNDP za zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini, koja svim segmentima na različitim područjima utiče na razvoj i zaštitu prirodne okoline.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javne konkurse za sufinansiranje javnih potreba u kulturi u ovoj godini, za što je obezbeđeno 730.000 maraka. Radmila Karanović.
S obzirom na aktuelnu situaciju, prioriteti će biti na produkciji i stvaralaštvu, ali podrška neće izostati i za manifestacije i festivale, rekla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske.
Mi smo u prethodnom periodu dosta radili na tome da pokušamo da podignemo standarde uopšte programa iz oblasti kulture i svakako da podržimo one koji su najbolji među njima i koji će Republiku Srpsku reprezentativno predstavljati koliko u zemlji, toliko i van Republike Srpske.
Ove godine prvi put raspisani su konkursi za sufinansiranje projekata razvoja filmskog scenarija i za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženja u Republici Srpskoj, istakla je ministar Natalija Trivić.
Nadamo se da evo sa izlaskom iz ove situacije nastavljamo sa redovnim radom već i od septembra intenzivnije, gdje ćemo do tada i završiti samu selekciju prijavljenih projekata i programa. Imaćemo naravno prije toga i formiranu komisiju koja će ocjenjivati najbolje među njima.
Svi konkursi i odgovarajući obrasci dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske. Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. Predviđeno su finansiranje projekata od strane Ministarstva prosvjete ne prelazi 80% od ukupnog budžeta projekta.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković kroz nekoliko dana će zvanično saopštiti da li će Banja Luka biti domaćin turnira u okviru Adria Tura. U polufinalu Kupa Srbije sastaće se Crvena zvezda i Partizan, a košarkaši Partizana u narednoj sezoni igraće u Evrokupu. Rubriku iz sporta pripremio Bojan Božić.
Adria Tour, teniski spektakl u organizaciji najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića, počinje 13. juna u Beogradu. 7 dana kasnije karavan se seli u Zadar, a Novak je istakao da je veoma blizu zvanične potvrde za turnir u Banja Luci.
Beograd i Zadar su 100% sigurni. Crna Gora i Banja Luka i Sarajevo su gotovo potvrđeni. Dakle, u narednih nekoliko dana ćemo najverovatnije dati zvanično saopštenje da će da se održe teniski događaj i turniri u tim lokacijama. Tako da sve ide kako treba. Naravno, još nije 100%, ali mogu da kažem, evo, još nekoliko procenata fali, dakle u narednih nekoliko dana ćemo najverovatnije objaviti na svim tim lokacijama da će biti događaj.
Turnir u Banja Luci trebalo bi da se održi 3. i 4. jula. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u polufinalu Kupa Srbije, a meč će biti odigran na stadionu Partizana, odlučeno je žrijebom u Fudbalskom savezu Srbije. Drugi par čine Čukarički i Vojvodina. Polufinalne utakmice igraju se 10. a finale je na rasporedu 24. juna. U nastavku o košarci, predsjednik Partizana Ostoja Mijailović saopštio je da će crno-bijeli i u narednoj sezoni igrati u Evrokupu.
Moram da kažem da sam na kraju prelomio da mi ostanemo uz Euroligu i da se takmičimo ponovo u Evrokupu i da ponovo tražimo svoj put da idemo u Euroligu. Odmah se zahvalim FIBA na svemu onome što su nam dali. Dali su nam pre svega podršku, dali su nam jednu korektnu ponudu košarkašku, dali su nam stvarno otvorene opcije bez opcije ucenjivanja.
U trenutku prekida sezone Partizan je bio prvoplasirani tim u ABA ligi i najbolje rangirana ekipa u Evrokupu.
Danas je pretežno oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima, sutra tokom dana sunčano, a posle podne nestabilno. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova iznose Čemeno 11, Gacko, Mrakovica 14, Kalinovi Han Pjesak 15, Nevesinje 16, Drinić Sokolac 17, Bilećija, Novi Grad, Trebinje 18, Mrkonjić Grad, Ribnik 16, Prijedor Srbac, Šipovo 20, Srebrenica 21, Banja Luka Zvornik 23, Višegrad, Doboj 24, Bijeljina 26 stepeni. Kasnije, posle podne, predveče smanjenje oblačnosti, delimično zvedravanje. Doći na jugu i dalje biti lokalno kiše i pljuskova do noć, vetar slab do umere na momente jak južnih smerova. Sutra, 6. juna, jutro pretežno vedro sunčano, uz malu oblačnost na istoku, ponegde oko reka i po kotlinama sa sumaglicom, tokom dana pretežno sunčano uz razvoj dnevne oblačnosti, posle podne u centralnim, istočnim i južnim predelima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Predveče se mogu očekivati na severu kiše i pljuskovi. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17 stepeni na planinama od 8, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 na severu do 26.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan nastupajući vikend, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Od testiranih 510 uzoraka virus korona potvrđen kod još 10 osoba u Srpskoj, ukupno zaraženo 1479 osoba.
6000 preduzeća bit će obuhvaćeno vladinom uredbom za pomoć, potvrdio za Radio Televiziju Republike Srpske premijer Radovan Višković.
Poreska uprava dostavila 9 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog osnovane sumnje da su oštetili budžet Srpske za oko 3 miliona maraka.
Jedan od najvažnijih događaja novije srpske istorije, bitka na Košarama, nakon dokumentarne dobit će i igranu verziju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.